Bibliotēkas Latvijā. Autori Jana Dreimane un Andris Vilks. Mērķis, uzdevumi, funkcijas. Bibliotēku mērķis ir nodrošināt pieejamību jebkurai publikācijai, lai ikvienam individam būtu iespēja iegūt zināšanas visu līmeņu izglītībai, profesijai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, neatkarīgi no viņa vecuma, sociālā statusa vai nacionālās piederības. Bibliotēkai jānodrošina pieejamība publikācijai, neatkarīgi no informācijas nesēja formāta, valodas un neatkarīgi no tā, vai tā ir teksts, attēls, skaņa vai audio-vizuāls materiāls. Galvenās bibliotēku funkcijas – publikācija ieguve un datu apstrāde, uzkrāšana un saglabāšana, piekļuves nodrošināšana neatkarīgi no resursu atrašanās vietas, informācijas un uzziņu sniegšana klientiem, klientu izglītošana, sadarbība ar citām kultūras izglītības institūcijām, bibliotēkas krājumu un pakalpojumu publicitātes pasākumi. Vēsture. Pirmās bibliotēkas, nelieli krājumi augstākās garīdzniecības rezidencēs, baznīcās un klosteros, kas tagadējās Latvijas teritorijā dibinātas 13. Gadsimtā, gāja bojā reformācijas un vēlāko karu rezultātā. Daļa likvidēto klosteru krājuma nonāca 1524. Gadā dibinātajā Rīgas pilsētas bibliotēkā. Kops 16. Gadsimta 60. Gadiem veidojusies Kurzemes hercogu bibliotēka. 1714. Gadā tā nogādāta Sanktpēterburgā un atdota jaundibinātajai Krievijas zinātņu akadēmijai – Rasīskaja akadēmija nauk. 1829. Gadā daļa Kurzemes hercoga bibliotēkas atdāvināta Helsinku universitātes bibliotēkai – Helsingin Uliopisto, Helsingfors universitet. 1583. Gadā Rīgā dibināta jezuītu kolēģija ar lielu bibliotēku. 1622. Gada sākumā tā aizvest uz Zviedriju un uzdāvināta Upsalas universitātei – Upsola universitiet. 18. Gadsimtā, izplatoties apgaismības idejām, rakstpratībai un jauniem mēdījiem, žurnāliem un laikrakstiem, uzplauka biedrību un komersantu bibliotēkas. Veidojās plašākas privātkolekcijas, vispirms vācbaltiešu mācītājiem, ārstiem, skolotājiem, ierēģiem, bet 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā arī latviešiem. Nozaru bibliotēkas attīstījās 19. Gadsimta pirmajā pusē pie zinātniskajām biedrībām. Pirmās bibliotēkas latviešiem dibināja vācbaltiešu mācītāji, 19. Gadsimta vidū šo iniciatīvu pārņēma jaunlatvieši. 1848. Gadā Krišjāņa Valdemāra vadībā nodibināta bibliotēka Ēdolē. Atsaucoties Krišjāņa Valdemāra rosinājumam vākt, uzkrāt visu, kas latviešu valodā iespiests, bibliofils un bibliogrāfs Jānis Misiņš 1885. Gadā atvēra bibliotēku Tirzā, kas kļuva par vienu no nozīmīgākajām latviešu bibliotēkām. 1894. Gadā Kurzemē un Vidzemē latviešiem bija vairāk nekā 100 bibliotēku. Būtiskus zaudējumus bibliotēku nozarē radīja abi pasaules kari un okupācijas režīmi. Pirmajā pasaules karā gāja bojā Latvijas lielākā – Jelgavas akadēmiskās ģimnāzijas bibliotēka, dibināta 1775. Gadā. Uz Krieviju evakuēta Rīgas Politehniskā institūta bibliotēkas, dibināta 1862. Gadā, vērtīgākā daļa. 1919. Gada 29. Augustā dibināta valsts bibliotēka, kas kļuva par valsts, reģistrējošās un retrospektīvās bibliogrāfijas centru. Bibliotekāru profesionālo pilnveidi sakars ar ārzemēm veicināja Latvijas Bibliotekāru biedrība, dibināta 1923. Gadā, likvidēta 1940. Gadā, atjaunota 1989. Gadā. No 1938. Gada līdz 1940. Gadam, līdz ar vācbaltiešu izceļošanu likvidētas to biedrības un citas institūcijas, apjomīgie krājumi sadalīti. Daļu atļāva izvest līdzi, Daļu pārņēma Latvijas zinātniskās bibliotēkas, galvenokārt valsts bibliotēka un tautas bibliotēkas, publisko bibliotēku vēsturiskais apzīmējums. Padomju okupācijas gadā 1940. Līdz 1941. Gads Latvijas Republikas valsts un sabiedrisko organizāciju krājumi nonāca lielākajās valsts un pašvaldību uzturētajās bibliotēkās. Liela daļa krājuma nodota makulatūrā, jo ietvēra padomju varai kaitīgus iespiedarbus. Bibliotēku darbība bija stingri reglamentēta. To pārraudzīja Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas, jeb LPSR, Izglītības tautas komisariāts, kura pakļautībā nonāca arī Rīgas pilsētas bibliotēka un Misiņa bibliotēka. 1941. Gada 29. Jūnijā nodega Rīgas pilsētas bibliotēka, pāri par 800 tūkstošu vienību. Izglābtas retās grāmatas un rokraksti, ap 4000 vienību. Vācu okupācijas gados no 1941. Līdz 1944. Gadam, apvienojot valsts bibliotēku, Misiņa bibliotēku, vēstures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēku un atlikušo Rīgas pilsētas bibliotēkas daļu, Rīgā izveidoja Austrumzemes apgabalu lielāko bibliotēku – Zemes bibliotēku. No bibliotēkām izņēma nacistiem nevēlamu literatūru – ebreju, lielinieku, brīvmūrnieku un tā saucamo pretvācu literatūru. Pēc padomju okupācijas atsākās bibliotēku sovietizācija, aizliegtās literatūras izņemšana un iznīcināšana, bibliotēku darba ideologizācija un krājuma rusifikācija. Zinātniskajās bibliotekās un lielāko pilsētu publiskajās bibliotekās sāka dominēt literatūra krievu valodā. Darba virziena un metožu unifikācija, personāla sastāva maiņa. Izveidots ekstensīvs bibliotēku tīkls. Tas ir funkcija dublēšana vairākos bibliotēku veidos, ar vienveidīgu krājumu, kurā dominēja ideoloģizēti padomi iespieddarbi, maz aktuālo ārzemju izdevumu. Pēc padomju parauga veidotā Nacionālā bibliogrāfijas aģentūra grāmatu palāta, kas atradās valsts bibliotekas sastāvā no 1940. Līdz 1959. Gadam, kļuva par patstāvīgu institūciju LPSR valsts izdevniecību poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas pakļautībā no 1959. Līdz 1989. Gadam. 1945. Gadā dibināta Republikas zinātniskā medicīnas bibliotēka, kas 2009. Gadā integrēta Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā. 1949. Gadā dibināta Republikāniskā zinātniski tehniskā bibliotēka, mūsdienās patentu tehniskā bibliotēka. 1962. Gadā dibināta Latvijas neredzīgo bibliotēka. Bērnu bibliotēkas veidoja patstāvīgu bibliotēku tīklu. Cenzūras iestāžu aizliegtā un slepenā literatūra ar īpašām atļaujām bija pieejama Valsts bibliotēkā, Latvijas Valsts universitātes, LPSR Zinātņu akadēmijas fundamentālās bibliotēkas, tagadējā Latvijas universitātes akadēmiskā bibliotēka, Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas, partijas vēstures institūta speciāli glabājumās literatūras nodaļās, noteikta profilu literatūra citās iestāžu bibliotekās. Kopš 1956. Gada tika strikti kontrolēta Rietumvalstu literatūras iegāde un apmaiņa zinātniskajās bibliotekās, pārsvarā eksaktajās un tehniskajās nozarēs. No 1968. Līdz 1978. Gadam izveidotas 26 rajonu un 7 republikāniskās nozīmes pilsētu centralizētās bibliotēku sistēmas, iekļaujot vairāk nekā 1000 masu bibliotēku. Centrālajās bibliotēkās koncentrēta lielākā daļa funkciju – filiālis veica lasītāju apkalpošanu un literatūras propagandu. Pēc grāmatzinātnieka Alekseja Apiņa iniciatīvas valsts bibliotekā sākās grāmatniecības vēstures sistemātiska pētniecība un latviešu grāmatniecības pastāvīgās ekspozīcijas veidošana. Bibliogrāfs Kārlis Egle aizsāka bibliotēku vēstures izpēti un rezultātu publicēšanu. turpinājās retrospektīvās bibliogrāfijas attīstība. 1971. Gadā Valsts bibliotēka sāka latviešu seniespiedumu, izdoti no 1525. Līdz 1855. Gadam kopkatalogu sastādīšanu, publicēts 1999. Gadā. 1970. Gadā Valsts bibliotēka kļuva par krājumu repozitārās glabāšanas un starpbibliotēku abonamenta vienotās sistēmas centru, sastādīja un publicēja nozares terminoloģijas izdevumus. Bibliotēka trimdā. Kopš 1944. Gada trimdā tika veidotas latviešu bibliotēkas, vispirms nometnēs Vācijā, pēc tam mītnes zemēs. ASV jau pastāvēja vairākas tā saucamās veclatviešu bibliotēkas – Ņujorkā, Čikāgā, Bostonā, Filadelfijā. Raksturojums mūsdienās. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas likvidētas cenzūras un komunistiskās ideoloģijas sekas, kļuvuši pieejami informācijas resursi no visas pasaules. Padomju laika masu bibliotēkas nonāca pašvaldību pārziņā. Likvidētas dažādu resoru bibliotēkas, taču kopumā bibliotēka tīkls saglabāts un vienmērīgi pārklāja visu valsti. Bibliotēku darbā sāk izmantot jaunās informācijas tehnoloģijas. Pēc neatkarības atjaunošanas īstenoti vairāki nozīmīgi projekti. Pirmkārt, Valsts vienotā bibliotēka informācijas sistēma, jeb VVVBIS. Tas pamatā projekts Vienotais Latvijas bibliotēku informācijas tīkls Latlibnet, kurā iesaistījās 8 valsts nozīmes bibliotēkas. VVVBIS, jeb tā saucamais gaismas tīkla projekts, attīstīts kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta sastāvdaļa, kas nodrošināja informācijas sistēmu ieviešanu visās zinātniskajās, publiskajās un skolu bibliotēkās. Balstoties uz VVVBIS, tika piesaistīts Bila un Melindas Geitsu fonda finansējums projektam Trešais tēvadēls, kura rezultātā modernizēta publisko bibliotēku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra, ieviests internets, kas iedzīvotājiem pieejams bez maksas. Otrkārt, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka, integrējot bibliotēkas saturu dažādās norisēs, tā veic ne tikai bibliotēkas pamatfunkcijas, bet darbojas kā universāls kultūras, izglītības un sabiedriskais centrs. 2018. Gadā Londonas grāmatu tirgū Latvijas Nacionālā bibliotēka saņēma starptautisko izcilības balvu nominācijā Gada bibliotēka 2018. Apbalvojums šādā nominācijā pasniegts pirmo reizi. Treškārt Latvijas mazās gaismas pilis. Projekta gaismas tīkls ietekmē 21. Gadsimta sākumā uzbūvēts, rekonstruēts apmēram 100 bibliotēku. Ievērojamākie projekti – Madonas novada bibliotēka 2003. Gadā, Ventspils galvenā bibliotēka 2004. Gadā un Pārventas bibliotēka 2009. Gadā, Preiļu galvenā bibliotēka 2006. Gadā, Valmieras integrētā bibliotēka 2007. Gadā, Dobeles novada centrālā bibliotēka 2009. Gadā, Jaunklidža bibliotēka 2010. Gadā, Kuldīgas galvenā bibliotēka 2011. Gadā, Līvānu novada centrālā bibliotēka 2011. Gadā, Cēsu centrālā bibliotēka 2015. Gadā, Limbažu galvenā bibliotēka 2015. Gadā un Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā bibliotēka 2015. Gadā. Ceturtkārt, Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka. Projekta mērķis – pakāpeniski iesaistot visas kultūras mantojuma institūcijas, izveidot digitalizēto resursu virtuālo kopkrājumu ar vienotu informācijas meklēšanas agregātoru. Projekta otrajā posmā izveidotas vairākas digitālās kolekcijas – periodika.lv, grāmatu portāls, Zudusī Latvija, Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti, dziesmu svētki jeb dziesmu svētku krātuve un citi. Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas attīstība turpina projekts Kultūras mantojuma satura digitalizācija, kopš 2016. gada. Pirmkārt, lasīšanas veicināšanas programma Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, ko Latvijas Nacionālā bibliotēka īsteno kopš 2001. gada. Bibliotēkās pieejamas e-grāmatas pieaug elektronisko resursu izmantojums. Tiek veikta bibliogrāfisko un metadatu infrastruktūra, ietverot informāciju arī par preses publikācijām. Tiek nodrošināta datu kvalitātes kontrole. Liela nozīme bibliotēka attīstībā ir starptautiskajai sadarbībai, kas ietver nevien zināšanu pārnesi, konferenču organizēšanu, publikāciju vai izstāžu apmaiņu, bet arī Latvijas resursu integrāciju lielprojektos, piemēram, Europeana, TEL, The European Library, YDL, World Digital Library un citos. Būtisks mērķis – esošās informācijas infrastruktūras, datu un digitālo resursu pastāvīga attīstīšana un ilgtermiņa pieejamības nodrošināšana. 2014. Gadā Latvijas Nacionālajā bibliotekā nodibināta Nacionālās enciklopēdijas redakcija, kuras uzdevums ir izveidot un attīstīt elektronisku enciklopēdiju un valsts simtgadē veltītu iespiestu sējumu. Galvenais uzdevums – panākt šī darba turpinājumu bez terminētiem nosacījumiem. Visi bibliotēku darba procesi ir pilnībā automatizēti. Tos uztur integrētas bibliotēka informācijas sistēmas. Līdztekus analogajām publikācijām bibliotēkās pieaug e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu apjoms un izmantojums. Notiek plaša analogo materiālu digitalizācija, strauji attīstās digitālās bibliotēkas, ko veicina intensīva arhīvu, bibliotēku un muzeju sadarbība. Valsts bibliotēkas tiek finansētas saskaņā ar likumu par budžetu apropriācijām. Finansiālu atbalstu visu veidu bibliotekām sniedz Valsts kultūra kapitāla fonds. Akadēmiskās bibliotēkas atbilstoši publiski atvasinātas personas statusam iegūst finansējumu arī no savu augstskolu ieņēmumiem. Publisko bibliotēku finansējumu nodrošina pašvaldības. Arvien nozīmīgāki kļūst Eiropas Savienības un ārvalstu fondi valsts un pašvaldību bibliotēku finansēšanā. 1989. Gadā bibliotēku nozarē bija 6000 nodarbināto. Kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas to skaits strauji samazinājies. 2016. Gadā 3758 nodarbinātie. Latvijas bibliotēku darbības normatīvai regulēšanai ir sena priekšvēsture. Jau pirmās Rīgas tipogrāfijas vadītājam Nikolausam Molīnam no katra iespieddarba divi eksemplāri bija jānodod Rīgas pilsētas bibliotēkai. Latvijas grāmatizdevēja bija obligāto eksemplāru likumu jurisdikcijā gan Zviedrijas, gan Krievijas impērijas pakļautībā, bet eksemplāri nevienmēr nonāca Latvijas bibliotēkās. Nozari ietekmēja dekrēti par grāmatu, preses iespiešanu un izplatīšanu, kā arī cenzūru. Pēc 1905. Gada revolūcijas atviegloti noteikumi bezmaksas publisko bibliotēku veidošanai. Latvijas Republikā 1922. Gadā pieņemts likums par valsts bibliotēku un likums par centrālo grāmatu katalogu, kurš netika īstenots. Padomi okupācijas periodā spēkā bija Vissavienības lēmumi un standarti. Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas Republikā pieņemti likumi par Latvijas Nacionālo bibliotēku, pieņemts 1992. Gadā, bibliotēku likums, pieņemts 1998. Gadā, poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likums, pieņemts 1997. Gadā, jauns obligāto eksemplāru likums pieņemts 2006. Gadā. Latvijas Nacionālās bibliotekas projekta īstenošanas likums pieņems 2003. Gadā. Būtiski nozari ietekmē arī autortiesību likums pieņems 2000. Gadā. Bibliotēku darbu regulē arī vairāki ministru kabineta noteikumi. No 2016. Gada Latvijas bibliotēku sistēmu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas neredzīgo bibliotēka ar 7 filiālēm, 48 akadēmiskās bibliotēkas, 31 speciālā bibliotēka, ieskaitot Saeimas bibliotēku, 792 publiskās bibliotēkas un 793 skolu bibliotēkas. Izšķir divus bibliotēku pamattipus – zinātniskās un publiskās bibliotēkas. Saskaņā ar bibliotēku likumu hierarhija nosaka arī akreditācijā iegūtais bibliotēkas status – valsts nozīmes bibliotēka, reģiona galvenā bibliotēka vai vietējas nozīmes bibliotēka. Zinātniskās bibliotēkas ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, Saimes un lielāko augstskolu bibliotēkas, Latvijas Universitātes bibliotēka, Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes fundamentālā bibliotēka, kā arī lielākā speciālā bibliotēka, Patentu tehniskā bibliotēka. Publisko bibliotēku sistēmā saglabājusies 20. Gadsimta 60. 70. Gadu centralizācijas ietekme. 26 rajonu centrālās bibliotēkas kļuvušas par reģionu galvenajām bibliotēkām, kuras uz pašvaldību līguma pamata noteiktā reģionā vada krājuma un datu apstrādi, kopkatalogu veidošanu, novadpētniecības darbu, konsultatīvo darbu un citus. Centralizētas darbības modelis saglabāts gandrīz visās lielākajās pilsētās, kā arī Līvānu novadā. Dažos novados ekonomisku apsvērumu dēļ atjaunot pilnīga vai daļēja centralizācija. No aptuveni 100 bērnu bibliotēkām puse integrēta reģionu galvenajās bibliotēkās. Atsevišķu nelielu pašvaldību publiskajām bibliotēkām pievienotas vietējo skolu bibliotēkas. Nozari pārauga Kultūras ministrijas bibliotēku un arhīvu nodaļa un Latvijas bibliotēku padome. Informācijas tehnoloģiju jomā atbalstu sniedz Kultūras informācijas sistēmu centrs. Saskaņā ar likumu par Latvijas Nacionālo bibliotēku daudzus nozarei svarīgus procesus, piemēram bibliogrāfisko kontroli, nozares informācijas apkopošanu, saglabāšanu, analīzi, mazpieprasītās literatūras glabāšanu, starptautiskās starp bibliotēku abonementa, centra funkcijas un citus, organizē un vada Latvijas Nacionālā bibliotēka. Organizācijas. Lielākā bibliotēka nozares profesionālā organizācija Latvijā ir Latvijas bibliotekāru biedrība. 25 akadēmiskās un speciālās bibliotēkas apvieno Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācija, dibināta 1994. Gadā. 63 skolu bibliotekārus un citus skolu bibliotēku atbalstītājus apvieno Latvijas skolu bibliotekāru biedrība, dibināta 1996. Gadā. Izdevumi. Nozarē pastāvējuši vairāki periodiskie izdevumi. Nozīmīgākie – bibliotekārs, iznāca no 1937. Līdz 1940. Gadam, un Bibliotēku pasaule, iznāca no 2003. Līdz 2012. Gadam. Turpinājuma izdevumu grupā Latvijas Bibliotēku padomes gada grāmata iznāca no 1926. Līdz 1932. Gadam, Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti, iznākopš 1964. Gada arī ar nosaukumiem raksti un bibliotēku zinātnes aspekti. Un Rīgas Centrālās bibliotēkas gada grāmata, iznākopš 2003. Gada. 2007. Gadā izveidots Latvijas bibliotēku portāls, vienot informācijas apmaiņas telpas starp bibliotēkām, to darbiniekiem un lietotājiem. Tajā apkopota uzziņa informācija par visām Latvijas bibliotekām, regulāri publicētas nozares un saskar nozaru ziņas. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas juriste Evija Majore.